O slikarima seljacima sve se više govori, te se stvorila potreba za otvaranjem galerije. Godine 1955. 15. maja u Kovačici otvara se prva seoska galerija slika u čitavoj bivšoj Jugoslaviji, koja je svoje prostorije imala u zgradi Doma kulture 3. oktobar. U septembru 1989. godine u renoviranom seoskom gazdinstvu u samom centru Kovačice otvara se nova galerija naivne umetnosti, koja je raspolagala sa izložbenim prostorom od 250 kvadratnih metara. 15. decembra 2008. godine Skupština opštine Kovačica osniva Galeriju naivne umetnosti kao samostalnu ustanovu, nezavisnu od Doma kulture. Narednih godina je uz pomoć sredstava Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, informisanje i odnose s verskim zajednicama i opštine Kovačica, izložbeni prostor Galerije naivne umetnosti postao bogatiji za dodatnih 250 kvadratnih metara, što je u mnogome doprinelo kvalitetnijem predstavljanju umetničkih dela čuvenih slikara.